Today This Morning.
Good morning, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda di hari Jumat 15 Oktober 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Menjelang akhir pekan ini, semoga tugas dan pekerjaan Anda sudah tinggal sedikit ya dan selesai dengan baik pastinya. Tapi buat Anda yang memang masih harus banting tulang sampai weekend ini, semangat terus ya! Nah, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara hari ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan sudah hampir habis waktu bagi Iran untuk kembali merundingkan persetujuan nuklir Iran tahun 2015.
I'm not going to put a specific date on it, but with every passing day and Iran's refusal to engage in good faith.
Pegiat menilai satu tahun Undang-Undang Cipta Kerja justru menunjukkan hasil yang bertolak belakang dari cita-cita penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Penganiayaan yang dijatuhkan ke saya itu karena akibat keos itu lemparan batu diindikasikan kena salah seorang anggota.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Presiden Amerika Joe Biden berencana untuk bertemu dengan Paus Franciscus di Vatikan akhir bulan ini, kata Gedung Putih Kamis. Mereka akan membahas kerjasama dalam upaya yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia yang mendasar, termasuk mengakhiri pandemi COVID-19, mengatasi krisis iklim, dan merawat orang miskin, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu mengatakan Ibu Negara Jill Biden juga akan mengambil bagian dalam audiensi dengan Sri Paus. Pertemuan pada tanggal 29 Agustus itu berlangsung pada malam KTT dua hari para pemimpin G20 di Roma. Dalam KTT itu, Biden berharap bisa mencapai kesepakatan tentang pajak minimum dari penghasilan perusahaan global sebesar 15% untuk memastikan bisnis tidak terus-menerus menghindari pajak, menurut kantor berita Reuters yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih. Biden kemudian akan menghadiri konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 1 dan 2 November. Pejabat itu mengatakan Presiden Biden akan mengumumkan tindakan penting. Biden, Presiden beragama Katolik Roma kedua setelah John F. Kennedy, akan bertemu dengan Paus Franciscus, sementara sebagian uskup Katolik di Amerika telah menegur Biden atas dukungannya pada hak aborsi. Polisi Norwegia Kamis mengatakan serangan dengan menggunakan busur dan anak panah yang merenggut nyawa 5 orang di kota Kongsberg tampaknya merupakan aksi teror. Dalam jumpa pers, Kepala Polisi Daerah Olbreda Seifrod mengatakan kepada para wartawan bahwa serangan itu dilakukan oleh seorang warga negara Denmark yang menjadi mualaf berusia 37 tahun yang diketahui polisi setempat karena khawatir dia telah diradikalisasi. Pihak berwenang mengatakan warga Kongsberg itu yang namanya belum diumumkan dan bertindak sendirian mengakui telah melakukan serangan itu dan kooperatif dengan polisi, tetapi dia belum mengajukan pembelaan. Badan Keamanan Domestik Norwegia mengatakan penyelidikan akan mengklarifikasi secara lebih rinci apa yang memotivasi insiden itu. Serangan itu terjadi Rabu di area yang luas di kota berpenduduk 26 ribu orang di Norwegia Tenggara, hampir 70 km di luar ibu kota Oslo. Polisi mengatakan dua orang lainnya terluka, termasuk seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas. Tersangka ditangkap sekitar setengah jam setelah mulai melakukan serangan. Sedikitnya 6 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka pada Kamis ketika tembakan meletus di ibu kota Lebanon, Beirut, di tengah protes terhadap seorang hakim yang menyelidiki ledakan mematikan di pelabuhan tahun lalu. Perdana Menteri Najib Mikati menyerukan agar ketenangan dipulihkan dan mendesak warga untuk tidak terseret ke dalam perselisihan sipil. Tentara memperingatkan akan melepaskan tembakan terhadap siapapun yang menembakkan peluru tajam. Tidak segera jelas apa yang memicu kekerasan hari Kamis itu. pendukung kelompok militan Hizbullah dan sekutunya telah berkumpul di dekat Istana Kehakiman di Beirut untuk berunjuk rasa menentang Hakim Tariq Bitar. Kelompok-kelompok itu menuntut pemecatannya, menuduhnya melakukan penyelidikan bermotif politik dengan memilih penyelidikan terhadap pejabat tertentu. Hizbullah dan sekutunya, Gerakan Amal Syiah, menyalahkan serangan itu pada Lebanon Forces atau LF, sebuah partai politik Kristen. LF membantah terlibat dan mengatakan hasutan Hizbullah terhadap hakim itu menyebabkan kekerasan. Dalam sebuah pernyataan, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Joanna Roneka menekankan perlunya para pemimpin Lebanon untuk memprioritaskan kepentingan warganya di tengah kerusuhan. Microsoft akan menutup LinkedIn di Tiongkok akhir tahun ini, perusahaan itu mengumumkan Kamis. Situs jaringan profesional yang mulai beroperasi di Tiongkok pada tahun 2014 menghadapi lingkungan operasi yang jauh lebih menantang dan persyaratan kepatuhan yang lebih besar di negara itu, katanya dalam sebuah postingan blog. Kami menyadari bahwa mengoperasikan LinkedIn versi lokal di Tiongkok berarti kepatuhan terhadap persyaratan pemerintah Tiongkok pada platform internet, kata perusahaan itu. Meskipun kami sangat mendukung kebebasan berekspresi, kami mengambil pendekatan ini untuk menciptakan nilai bagi anggota kami di Tiongkok dan di seluruh dunia, tambahnya. Namun, tampaknya beban regulasi oleh pemerintah Tiongkok telah menjadi terlalu berat. Regulator Tiongkok mengatakan kepada perusahaan itu bahwa mereka harus memperbaiki pengawasan konten awal tahun ini, lapor harian The Wall Street Journal. LinkedIn mulai memblokir beberapa konten dan profil yang dilarang oleh regulator Tiongkok, termasuk profil jurnalis. LinkedIn adalah satu-satunya situs jejaring sosial berbasis di Amerika yang masih tersedia untuk pengguna di Tiongkok. Microsoft membeli LinkedIn pada tahun 2016 dan situs perusahaan itu sekarang memiliki 774 juta pengguna.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan sudah hampir habis waktu bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan di Wina, Austria, guna memulihkan kembali persetujuan nuklir Iran tahun 2015. Amerika sudah siap untuk mempertimbangkan opsi-opsi lain jika Iran menolak berunding. Laporan Cindy Sain telah disiapkan tim VOA.
Iran menjadi fokus pembahasan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan rekan-rekan sejawatnya dari Israel dan Uni Emirat Arab di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Rabu 13 Oktober. Blinken mengatakan, selama 9 bulan terakhir, pemerintahan Biden dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan kembali mematuhi persetujuan nuklir Iran sepenuhnya, apabila Iran juga melakukan hal yang sama. Kini waktunya sudah hampir habis, kata Blinken.
I'm not going to put a specific date on it, but with every passing day and Iran's refusal.
Saya tidak akan menetapkan tanggal spesifik, tetapi seiring berlalunya hari dan penolakan Iran untuk berhubungan dengan itikad baik, waktunya semakin dekat.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, memberi gambaran lebih suram. Katanya, Iran sudah hampir memperoleh senjata nuklir.
If the Iranians don't believe the world is serious about stopping them, they'll race to the bomb.
Kalau Iran tidak percaya bahwa dunia serius untuk menghentikan mereka, mereka akan bergegas memperoleh bom itu. Israel berhak untuk bertindak kapanpun dengan caranya sendiri.
Blinken mengatakan Amerika Serikat masih yakin persetujuan nuklir Iran tahun 2015 merupakan cara paling efektif untuk menanggapi tantangan dari Iran, tetapi Amerika Serikat bersedia mempertimbangkan opsi lain seandainya Iran menolak untuk berunding. Lapid mengatakan opsi-opsi itu menjadi inti pembicaraan mereka hari Rabu. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat bersama negara-negara kuat lainnya telah berusaha menyelamatkan persetujuan Iran tahun 2015 yang secara resmi dikenal sebagai The Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA lewat serangkaian perundingan secara tidak langsung di Wina, Austria. Tetapi perundingan itu terhenti. Beberapa pengamat mengatakan prospeknya bahkan semakin suram dengan kepemimpinan baru di Teheran. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengatakan program nuklir Iran bersifat damai. Ia justru mengecam sanksi-sanksi Amerika Serikat terhadap Teheran yang disebutnya sebagai cara baru melancarkan perang.
Dunia menghadapi peningkatan kelaparan yang dipicu oleh krisis iklim. jika langkah mendesak seluruh dunia untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan kejutan dan tekanan iklim diabaikan. Demikian peringatan dari Program Pangan Dunia PBB WFP menjelang Hari Pangan Sedunia. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Analisa WFP menunjukkan bahwa kenaikan suhu global rata-rata 2% dari tingkat pra-industri akan menyebabkan 189 juta orang terperangkap di dalam bencana kelaparan. Demikian dilaporkan oleh kantor berita AP. Komunitas yang rentan yang sebagian besar bergantung pada pertanian, perikanan, dan peternakan, serta yang berkontribusi paling sedikit terhadap krisis iklim akan terus menanggung beban dampak itu, sementara mereka hanya memiliki sarana terbatas untuk meredam beban tersebut. WFP mengatakan puluhan ribu nyawa terancam di Madagaskar Selatan, salah satu dari banyak tempat di dunia saat ini di mana kondisi seperti kelaparan disebabkan oleh perubahan iklim. Kekeringan berturut-turut telah menjerumuskan hampir 1,1 juta orang mengalami kelaparan parah. Hampir 14 ribu di antaranya dalam kondisi kelaparan dan jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada akhir tahun. Hingga 63% orang di selatan negara itu adalah petani penggarap yang mata pencahariannya hilang dan satu-satunya sumber makanan mereka hilang karena kekeringan. WFP mengatakan ketika digabungkan dengan konflik, krisis iklim memperburuk kerentanan yang mereka derita, memperbesar kerusakan, kehancuran, dan keputusasaan. Peristiwa iklim ekstrim di daerah yang terkena dampak konflik menghancurkan sumber daya yang sudah sedikit bagi keluarga dan bahkan menghambat upaya kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat. Di Afghanistan, kekeringan parah yang terkait dengan konflik dan kesulitan ekonomi telah membuat sepertiga penduduk mengalami kelaparan, menurut AFP. Gernot Laganda, Kepala Program Pengurangan Risiko Bencana dan Iklim WFP mengatakan,
"The climate crisis is a risk multiplier for conflicts."
Krisis iklim melipat gandakan risiko konflik. Ini terjadi dalam dua cara. Di satu sisi, kita memiliki kelangkaan sumber daya alam yang peka terhadap iklim, seperti air atau tanah yang subur. Di sisi lain, kita memiliki lebih banyak orang yang terlantar akibat iklim ekstrim. Dan orang-orang ini kemudian berhubungan dengan kelompok lain yang sudah stres.
Laganda menambahkan, pada tahun 2020 ada 30 juta orang yang mengungsi di negara mereka sendiri akibat iklim ekstrim. Dan pada tahun 2050, ia memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 216 juta, yaitu sekitar 7 kali lipat. Iklim mengancam kemampuan mereka untuk menanam pangan, memperoleh pendapatan, dan mengatasi beban. WFP telah mendukung 39 pemerintah membantu pemerintah mewujudkan ambisi iklim nasional mereka. Pada tahun 2020, WFP mengimplementasikan solusi manajemen risiko iklim di 28 negara, memberi manfaat bagi lebih dari 6 juta orang sehingga mereka lebih siap menghadapi guncangan dan tekanan iklim serta dapat pulih lebih cepat. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Setahun setelah gelombang unjuk rasa menentang pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law mengemuka, sejumlah upaya untuk menolak undang-undang tersebut masih terus dilakukan. Pegiat menilai, setahun undang-undang Cipta Kerja justru menunjukkan hasil yang bertolak belakang dari cita-cita penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Selengkapnya dilaporkan Nur Hadi Sucahyo.
Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi salah satu produk legislasi yang menerima tantangan paling besar pasca reformasi. Undang-undang ini disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 diiringi aksi demonstrasi ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis pergerakan. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi merata berlangsung di tanah air, bahkan hingga November 2020. Di Samarinda, Kalimantan Timur yang sebelumnya tidak begitu menonjol dalam peta gerakan mahasiswa, aksi juga berlangsung keras. Di penghujungnya, dua mahasiswa ditangkap, diajukan ke meja hijau, dan masuk penjara. Salah satunya adalah Wisnu Juliansyah, mahasiswa tingkat akhir di FISIP Universitas Mullah Warman.
Penganiayaan yang dijatuhkan ke saya itu karena akibat keos itu lemparan batu diindikasikan kena salah seorang anggota.
Wisnu akhirnya dijatuhi hukuman 5 bulan 15 hari oleh hakim dan baru bebas 20 April 2021 lalu. Mahkamah Konstitusi hingga pekan ini masih menggelar rally sidang judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan sejumlah pihak. Di luar upaya hukum itu, Aliansi Akademisi Tolak Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja menggelar diskusi memperingati setahun berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 14 Oktober. Herlambang P. Wiratraman dari aliansi itu menyebut, jika direfleksi semua akan memahami bahwa undang-undang tersebut memiliki dampak besar sekali dari sisi isu hak asasi manusia.
Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sedari awal sudah menerabas banyak prinsip negara hukum, tidak lagi sesuai dengan tujuan yang katanya untuk merampingkan legislasi, tapi justru memperbanyak kerumitan, menebalkan lapisan-lapisan kebingungan publik.
Arief Yogiawan, aktivis Fraksi Rakyat Indonesia dalam diskusi ini juga setuju dengan penilaian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah sejak awal.
Sejak pengusulannya ini sudah banyak terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu dapat kita lihat dalam berbagai laporan-laporan yang disampaikan baik oleh Fraksi Rakyat Indonesia ataupun oleh Bersihkan Indonesia.
Secara khusus, Aliansi Akademisi telah melakukan berbagai kajian akademik yang mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja selama setahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah bahwa upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja lebih bertumpu pada liberalisme dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, korupsi yang diharapkan bisa ditekan justru tidak menerima manfaat yang cukup. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it, sepekan terakhir ini kita melihat dua peristiwa pers yang cukup signifikan ya. Pertama, Komite Nobel ini menganugerahkan hadiah Nobel Perdamaian kepada dua wartawan. Maria Ressa dari Filipina, dia adalah pendiri, CEO, dan presiden, juga editor dari Rappler, yang sebelumnya juga menjadi kepala biro CNN di Manila dan Jakarta, dan juga Dmitry Muratov dari Rusia. Dia adalah pendiri sekaligus editor surat kabar Novaya Gazeta. Atas perjuangan berani masing-masing dalam membela kebebasan berekspresi di negara mereka.
What the Nobel Prize Committee, the Nobel Committee did was to spotlight the importance of journalism. The honor for me and my fellow journalist Dmitry Muratov showed how important our work is today.
Nah, kejadian yang kedua di Indonesia, websitenya Project Multatuli. Project Multatuli ini adalah sebuah inisiatif jurnalisme non-profit. Websitenya mendapat serangan siber sehari setelah mempublikasikan liputan mereka tentang kasus pemerkosaan yang tidak diselidiki kepolisian di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nah, dua peristiwa tadi sekilas bertolak belakang nih kayaknya, tapi juga justru menggambarkan bagaimana beratnya perjuangan untuk membela kebebasan pers di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri nih, menurut laporan dari Reporters Without Borders, tahun ini ada di peringkat ke-113 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers. Naik sih, 6 peringkat dari tahun lalu. Tapi masih ada dalam kategori buruk, ada di zona merah. Nah, sebetulnya langkah apa yang perlu diambil berbagai pihak untuk menjamin kebebasan pers, khususnya di Indonesia? Nah, untuk mendiskusikannya, saya Rifan Dwi Astono sudah ditemani dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Ika Ningtia, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, AJI, yang juga jurnalis Tempo. Apa kabar, Mbak?
Halo, selamat malam dari Indonesia.
Selamat pagi waktu Amerika Serikat. Nah, ini satu di Jakarta, satu di Amerika. Nah, narasumber yang satunya lagi ini ada di benua Eropa justru. Kita bakal bergabung dengan Mbak Gilang Desti Parahita, pengamat jurnalisme sekaligus Assistant Professor di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM yang sekarang ini lagi mengambil program doktoral dalam bidang kebudayaan, media, dan industri kreatif di King's College London. Halo Mbak Gilang.
Halo Mas Rifan. Saya di Inggris, mungkin udah bukan masuk Uni Eropa ya.
Oh iya, bukan Uni Eropa, tapi masih di benua Eropa. Wah, ini kita lagi ada di 3 zona waktu yang berbeda, tapi semoga yang di Jakarta nggak ngantuk, yang di Amerika dan di Inggris masih semangat ya. Nah, ini kita pertama ngomongin dua peristiwa yang tadi. Mungkin aku ke Mbak Ika dulu deh. Kira-kira Mbak Ika, refleksi apa sih yang bisa kita dapat dari dua peristiwa tadi? Yang sekilas kayak bertolak belakang, tapi sebetulnya justru menunjukkan semangat untuk membela kebebasan pers itu tadi.
Iya, sebenarnya dengan kemenangan Nobel perdamaian yang didapatkan oleh Maria Ressa dan Dimitri, ini sebenarnya menjadi momentum secara global ya, ketika kita melihat tren kebebasan pers itu banyak memburuk gitu ya di berbagai belahan dunia, utamanya ketika pandemi. Dan itu bisa ditunjukkan misalnya di surveinya Freedom House, kemudian di beberapa negara juga termasuk di Indonesia ya. Nah, Nobel ini menjadi pengakuan penting bahwa setiap negara seharusnya memberikan perlindungan gitu ya. Komitmen ini harus menjadi perhatian secara global bahwa kebebasan pers harus dijamin, jurnalisnya yang bekerja harus dilindungi, karena ini tidak hanya untuk kepentingan publik yang lebih luas, tapi ketika kita ingin memperkuat demokrasi kita, tentunya kebebasan pers adalah salah satu hal begitu yang harus dijamin dan dilindungi.
Nah, dari kacamatanya Mbak Gilang sendiri sebagai pengamat,
dengan peristiwa minggu lalu ketika Project Multatuli mengalami serangan siber gitu kan, tapi kemudian Maria Ressa dan Dimitri Muratov justru mendapatkan penghargaan atas upaya mereka membela kebebasan pers. Apa yang pertama kali terbersit di benak dengan adanya dua peristiwa tadi?
Iya, bahwa kita melihat ada satu example dari dua sosok jurnalis yang sudah memperjuangkan kebebasan pers, artinya mereka yang menjadi pelaku kebebasan pers, ternyata dihargai di level global. Ya. Nobel perdamaian ini adalah suatu award yang prestisius. Ini tidak main-main, karena proses seleksinya itu melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak kandidat dengan aspek-aspek yang diperhatikan itu begitu banyak, begitu kan. Jadi ketika dua orang ini muncul sebagai penerima Nobel perdamaian dan mereka adalah insan pers, ini sebuah cambuk sebetulnya untuk di level Indonesia ya, bahwa kita perlu menuju ke arah yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh dua sosok tersebut. Apa itu? Ya, kita harus memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi para jurnalis untuk bisa melakukan kerja-kerjanya dengan baik. Dan ketika sudah melakukan publish ya hasil karyanya di media, ya kita harus hargai gitu ya. Memang kerja-kerja jurnalistik itu tidak mudah dan seringkali hasil karyanya itu memang bahkan bisa dikatakan ya, karya jurnalistik itu umumnya melaporkan ketidakberesan yang ada di masyarakat kita ya. Jadi itulah cermin kita. Ya, jadi ketika kita merasa mungkin ya pihak-pihak tertentu keberatan dengan laporan pers, ya kita punya mekanismenya untuk kemudian melayangkan keberatan itu, bukan kemudian justru malah melakukan doxing atau kekerasan digital lainnya gitu. Itu yang perlu kita lakukan saat ini.
Nah, kalau bisa menjadi cermin, menjadi cambukan, sebetulnya kalau digambarkan kondisi kebebasan pers di Indonesia sendiri saat ini seperti apa sih? Apakah memang sudah sangat anjlok, mundur sekali dibandingkan dengan mungkin di awal era reformasi atau di titik tertentu selama era reformasi ini, atau seperti apa?
Menurut saya secara legal formal memang Indonesia telah mengakui adanya kebebasan berekspresi dan pers, gitu ya. Itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers. Pada awal reformasi atau post-otoritarianisme Soeharto, Undang-Undang Pers itu sudah sangat breaking through ya, sudah sangat melampaui zamannya atau sudah menjadi penentu bahwa memang saat ini kita masuk era demokratisasi gitu. Tetapi saat ini undang-undang pers itu juga masih mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah kurang memberikan cambuk bagi pihak penegak hukum bagaimana ketika mereka yang melakukan ancaman pers itu terbukti gitu ya, melakukan ancaman gitu ya, apa yang kemudian perlu dilakukan gitu kan. Nah, itu belum cukup detail gitu kan. Dan apa yang bisa dilakukan sebagai prevensi begitu. Apalagi saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sehingga ancaman terhadap pers itu tidak lagi hanya sebatas fisik melainkan juga digital gitu ya. Dan itu yang belum terkandung di undang-undang pers. Sehingga kalau dikatakan apakah saat ini ada titik balik atau kekurangan, sebenarnya lebih karena secara regulasi kita belum mengejar perkembangan zaman gitu. Dan secara kultural perlu saya tambahkan pula gitu ya, masyarakat kita ini juga masih perlu belajar untuk menghargai karya-karya jurnalistik. Dulu di era Orde Baru yang menjadi pengancam kebebasan pers nomor satu adalah pemerintah. Saat ini belum tentu gitu ya. Yang mengancam keselamatan jurnalis, kebebasan pers dan berekspresi bisa jadi datang dari pemilik media itu sendiri gitu ya. Atau mungkin juga pihak-pihak yang berkuasa di masyarakat tapi belum tentu dari pemerintah gitu ya. Misalnya politisi, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan segala macam ya. Mereka yang punya profesi-profesi tertentu, ini masih berpeluang gitu ya. Merasa bahwa punya koneksi, punya resources, sehingga bisa melakukan hal-hal tertentu yang membahayakan keselamatan jurnalis maupun membahayakan kebebasan pers itu sendiri.
Baik, Kak sendiri sebagai pelaku di industri media massa gitu kan, sebagai jurnalis, apa sih yang dirasakan dengan kondisi kebebasan pers saat ini? Apakah memang semakin sulit untuk bisa memberitakan suatu peristiwa yang mungkin memang sifatnya sensitif tanpa ada rasa khawatir akan dibredel atau mungkin akan diserang secara siber atau yang lainnya?
Iya, Aji melihat memang ada situasi yang menurun ya dalam situasi kebebasan pers ini setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Indonesia memang memiliki undang-undang pers ya yang sudah diterbitkan tahun 99. Nah, kami menilai saat ini undang-undang pers itu sebenarnya cukup memadai untuk memberikan perlindungan. Pasal 18 misalnya itu sudah ditegaskan ya, setiap penghalang-halangan gitulah ya, atau setiap tindakan yang menghalang-halangi. Nah, menghalang-halangi ini sebenarnya kita bisa menginterpretasikannya secara luas, apakah di situ terjadi kekerasan, terjadi ancaman. Nah, ketika kemudian masuk pada definisi atau kriteria menghalang-halangi yang menyebabkan kemudian jurnalis atau media tersebut tidak bisa melaksanakan tugas jurnalistiknya, nah itu sebenarnya bisa dikenakan pidana gitu. Hanya saja dalam implementasinya, kita melihat begitu ya, belum ada keseriusan juga gitu ya dari penegak hukum untuk menggunakan undang-undang pers untuk menangani setiap kasus kekerasan. Karena ironisnya lagi, pelaku kekerasan terbanyak justru adalah polisi. Nah, jadi ada praktik impunitas begitu yang cukup tinggi gitu di Indonesia untuk melindungi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
Baik Kak, dari data yang dicatat Aji, koreksi saya kalau misalnya saya salah. Kalau nggak salah, sepanjang Mei 2020 sampai 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis itu meningkat dari 57 sampai 90. Dan dari 90 kasus, 58 kasus diantaranya melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan. Dari sekian banyak kasus tersebut, dan kemudian dari yang sudah dilaporkan, berapa banyak sih yang memang kemudian di follow up, ditindaklanjuti, dan berapa juga dari yang sudah ditindaklanjuti ada juntrungannya, ada vonisnya, ada keputusannya?
Iya, sejauh ini dari yang dilaporkan baru satu kasus ya, yang kasus Nur Hadi yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Timur dan kasusnya saat ini sudah masuk dalam persidangan. Nah, kasus sebelumnya yang dilaporkan misalnya peretasan yang terjadi pada Tempo dan juga pada Tirto. Nah, ini sudah dilaporkan, tapi sampai hari ini juga kami belum menerima perkembangannya ya.
Pendengar, Anda bisa menyimak obrolan lengkap saya dengan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Ika Ningtyas dan pengamat jurnalisme sekaligus dosen ilmu komunikasi UGM Gilang Desti Parahita tentang kondisi kebebasan pers di Indonesia dalam podcast In Case You Missed It yang bisa Anda dapatkan secara gratis di platform podcast langganan Anda atau di website kami www.voaindonesia.com. Tinggal search dengan kata kunci ICYMI. Simak juga perbincangan VOA Indonesia dalam topik-topik lainnya pada segmen In Case You Missed It setiap hari Jumat di program VOA This Morning.